Jeremia toko faraky amin'ny 50. Babilônina tsarain'i Jehovah no ireo elika bevava nataony tamin'ny Israely. Izao no lazain'i Jehovah, indro hampirisiako ny fanahin'ny mpandringana hamely an'i Babilônina sy izay monina ao Lebakamay. Ary haniraka olona hafa firenena ho an'i Babilônina aho, izay hikororoka azy ka hahafona ny taniny. Fa hamely azy manodidina amin'ny andro fahoriana ireo, izay manenjana tsipika mba amin'izay miandranandrana amin'ny akanjo fiarovantenany, dia aoka samy hasihany izay manenjana tsipika. Aza tsitsianareo ny zatoviny, ary ndiano avokoa ny miaramilany rehetra, mba hiapatrampatra any amin'ny tanin'ny kaldeana ny faty, ary izay voatrobaka dia hiapatrampatra ny an-dalambeny. Fa Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely sy ny Joda, dia tsy hahafoy azy ho mpitondra tena, na dia heniky ny fahotany amin'ny iray masin' Israely aza ny taniny. Mandrosira hialan'i Babilônina ianareo, ary samy mamonjy ny ainareo avy. Aoka tsy ho voaringana noho ny fahotany ianareo, fa izao no andro famalian'i Jehovah, izy no hamaly azy. Babilônina dia kapoaka volamena teny an-tanan'i Jehovah, izay nahamamo ny tany rehetra. Ny divainy efa nisotro ny firenena, koa izany no nahavery saina ireny. Tampoka ny naharavan'i Babilônina sy ny nahatorotoroany, hidradradradrao izy, maka balsama hatao amin'ny fery maharary azy, fa angamba ho sitrana ihany izy. Nitady hanasitrana ny Babilônina izahay, nefa tsy nety sitrana izy. Afoizo izy ka andeha isika samy handeha ho any amin'ny tanintsika avy. Fa mahatakatra ny lanitra ny heliny ary mitehika amin'ny rahona. Nasehon'i Jehovah ny fahamarinantsika, andeha ka aoka ho toritsika ho ziona ny asan'i Jehovah Andriamanitsika. Lambolamboiny zanatsipika, tany ny ampinga, Jehovah efa nampirisika ny fanahin'ny mpanjakan'ny Mediana, fa ny amely an'i Babilônina no nonosainy mba handikanana azy. Fa famalian'i Jehovah izany, eny, famaliana no ny tempoliny. Manangana faneva eo akaiky ny mandan'i Babilônina, ataovy mafy ny fiambenana, alatsao ny mpiambina, alamino ny otrika, fa Jehovah sady efa nisaina no nahatanteraka izay nilazainy ny amin'ny mponina an'i Babilônina. Ianao izay monina eny amoron'ny rano be sady be rakitra, tonga ny fiafaranao ka tsy hisy intsony ny filanao harena. Jehovah Tompony maro ny anina tamin'ny tenany hoe, ho fenoiky olona maro toy ny valala tokoa ianao, ary ireny dia hanakora hamely ianao, dia ilainanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha nampiroondroana ny rano any an-danitra izy, dia nampiakatra zavina avy tany amin'ny faran'ny tany. Manao ny helatra ho an'ny ranonorana izy, sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny firaketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Menarina ny mpanefy volamena rehetra noho ny amin'ny sarin-javatra voasokitra. Fa fitaka ny sarin-javatra anidina, sady tsy misy aina ao aminy. Zava-poana ireny, dia asa mahatsikaiky foana. Amin'ny andro hamaliana azy dia ho levina izy. Tsy mba tahaka an'ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany, Jehovah Tompony maro no anarany. Langilangiko sy fiadiako ianao, fa ianao no ho entiko manorotoro firenena, ary ianao no ho entiko mandringana fanjakana, ary ianao no ho entiko manorotoro soavaly sy ny mpitangina azy, ary ianao no ho entiko manorotoro ny kalesy sy ny mpitangina azy, ianao koa no ho entiko manorotoro ny lehilahy sy ny vehivavy, ary ianao no ho entiko manorotoro ny antitra sy ny tanora, ary ianao no ho entiko manorotoro ny zatovy sy ny virjinina, ianao koa no ho entiko manorotoro ny mpiandry ondry sy ny ondry andiany, ary ianao no ho entiko manorotoro ny mpiasa tany sy ny ombin'ny romozioga, ary ianao no ho entiko manorotoro ny governora sy ny lefiny. Ary hampanodiavitro an'i Babilônina sy ny mponina rehetra an'i Kaldea ny ratsy rehetra izay efa nataony taoziona teo imasonareo, hoy Jehovah. Indro mamely ianao aho, ry tendrombohitra ahitan-doza, izay mandringana ny tany rehetra, hoy Jehovah, ka hainjitry ny tanako hamelezana anao, dia hakodiako hianjera amin'ny harambato ianao ka hataoko tendrombohitra mirehitra. Ary tsy mba hakana vato hatao fehizoro ianao na hatao vato fanorenana, fa ho lao mandrakizay ianao hoy Jehova. Manangana fanevy any amin'ny tany, mitsofa anjomara any amin'ny firenena. Manendre firenena hamely azy, antsoy ny fanjakany Ararata sy Mini ary Askenaza hamely azy, Asipfehy hamely azy, mampekara soavaly toy ny valala volovoloina. Manendre firenena sy ireo mpanjakan'ny Mediana hamely azy, ny governora sy ny lefitra rehetra ary ny tany rehetra anjakany. Miorooro sy mangovotra ny tany, fa tanterahina amin'ny Babilona ny fikasan'i Jehovah rehetra, mba hahatonga ny tany Babilona ho lao tsy misy mponina. Nitsahatra tamin'ny ady ny lehilahy maherin'i Babilona, nitoetra tao amin'ny bateria fiarovana izy, lany ny heriny. Toy ny vehivavy izy, nodorana ny finenany, tapaka ny hidiny. Mifamoivoy be ihany ny hiraka mpiazakazaka, ary mifamoivoy be ihany ny mpitondra teny mba hanambara amin'ny mpanjakan'i Babilona fa afaka ny tanànany manontolo. Ary efa azo ny fitana, ary nodorany tamin'ny afo ny henieny, sady torakovitra ny miaramila. Fa izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, Babilona zanakavavy dia tahaka ny famondrona amin'ny andro anosena azy, ary raha mbola tsy tohinina dia ho avy ny andro fijinjana azy. Efa lanin'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona izahay, naringany izahay, napetrany toy ny vata tsy misy entana izahay, nateliny toy ny fiteliny mamba izahay, novokisan'ny kibony ny zava-piko, ka dia nandroaka ahy izy. Ary nimponina ozio na hanao hoe, hanody an'i Babilona ny anylozana ny joahy sy ny nofoko, ary aoka Jerusalema hanao hoe, hanody ny mponina ny Kaldea any eny rako. Koa izao nolazain'i Jehovah, indro hisolo vavanao amin'ny adinao aho, sady hanao famaliana ho anao, ary horitiko ny ranomasiny sy ataoko tankina ny loharanony. Ary Babilona ho tonga korotam-bato, ho finenany ambodi, ho figagana sy ho zavatra mampisitrisitra ka tsy hisy mponina. Hiara-mierina toy ny liona tanora izy, hikaokaona toy ny zanadiona izy. Raha mbola liana izy, dia hanaovako fanasana ho azy, ka hataoko mamo izy mba hiravoravo, dia hatory amin'ny toromaso mandrakizay izy, ka tsy hifoha intsony, hoy Jehovah. Hampidiniko ho any amin'ny famonoana toy ny zanak'ondry izy, sy toy ny ondry lahy mba amin'ny osy lahy. Endre, afaka sesaka, ary azo ilay fideran'ny tany rehetra. Endre, tonga figagana any amin'ny firenena Babilona. Ny ranomasina nanafitra ny Babilona, voasary ny habetsahany onjany izy. Ny tanànany dia lao sy karakaina ary tany hay, dia tany tsy onenan'olona sady tsy misy anak'olombelona mamaky eo. Ary Bela dia hampijaliako an'i Babilona ka hasaiko alohany izay nateliny. Ary ny firenena tsy hitanjozotra hankany amin'ny tsony, ny mandan'i Babilona dia hirodana. Mivoavy eo afovoany ianareo ry oloko, ary samy mamonjy ny ainareo avy ianareo, mba tsy ho azy ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah. Ary fandrao ketraka ny fonareo, ka matahotra ianareo noho ny tsaho miely amin'ny tany, fa amin'ny iray taona dia hisy tsaho, ary amin'ny taona manaraka indray dia mbola hisy tsaho ihany koa, sy loza amin'ny tany, de mpanapaka mamely mpanapaka. Koa indro, avy ny andro hamaliko ny sarin-javatra Babilona, ho menatra ny tany rehetra, ary ny fatiny rehetra dia hiampatrampatra eo aminy. Ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy dia hioby noho ny amin'ny Babilona, satria tonga ho aminy avy any avaratra ireo mpandringana, hoy Jehovah. Toy ny nampiampatraparan'i Babilona ny faty tamin'ny Israely, dia ho toy izany no hiampatraparan'ny faty amin'ny tany rehetra noho ny amin'ny Babilona. Ianareo izay tsy voan'ny sabatra, miala fa aza mijanona. Tsarovy Jehovah raha mbola lavitra ianareo, ary aoka hombian-tsainareo Jerusalema. Menatr'izahay fa efa nandre latsa, manarina ny atrehinay ny enatra, fa ny hafa firenena no miditra teo amin'ny fitoerana masina amin'ny tranon'i Jehovah. Koa indro avy ny andro ho i Jehovah, izay hamaliko ny sarin-javatra voasokotra ao koa, ary hitoloko amin'ny taniny rehetra ny voatrobaka. Na dia miakatra any an-danitra aza Babilônina, ary na dia ataony mafy aza ny fitoerana avo izay heriny, dia avy amiko no hiavian'ny mpandringana azy hoy Jehovah. Injany, misy fomitaraina avy any Babilônina sy fandringanana be avy any amin'ny taniny Kaldeana, fa Jehovah no mandrava any Babilônina sy mampitsahatra ny fiorakorahana eo aminy, ary hiroondroana toy ny rano be ny onjany, eny reto koa ny feon'ny firoondroony. Fa tonga ao aminy dia ao Babilônina ny mpandringana, ary voasambatra ny lehilahy maheriny. Tapatapaka avokoa ny tsipikany, satria Jehovah dia Andriamanitry ny famaliana ka hamaly tokoa. Ary hataoko mamy ny mpanapaka azy ny olo-kendriny, ny governorany sy ny lefiny ary ny olo-maheriny, ary hatory amin'ny toromaso mandrakizay izy ka tsy hifohy intsony, hoy ny mpanjaka, Jehovah Tompony Maro no anarany. Izao nolazain'i Jehovah Tompony Maro, ny manda malalaka ny Babilônina dia horavana tokoa hatramin'ny fanorenany, ary ny vavahady ny avo ho dorana amin'ny afo. Ka dia ho nisasatra foana ny firenena, ary ny olona ho nisasatra ho an'ny afo ka ho reraka. Ny teny izay nandidiny Jeremia mpaminany an'i Seraia, zanak'i Neria, zanak'i Maaseia, fony izy nandeha niaraka tamin'i Zedekia mpanjakan'i Joda ho an'i Babilônina tamin'ny taona fahaefatra nanjakany. Fa Seraia no lehibe ny mpanorindasy. Ary nosoratan'i Jeremia teo amin'ny boky iray ny loza rehetra izay hanjoan'i Babilônina, dia ireo teny rehetra ireo izay voasoratra ny amin'ny Babilônina. Ary hoy Jeremia tamin'ny Seraia, rehefa tonga ny Babilônina ianao, dia tandremo tsara mba ho vakinao ireo teny rehetra ireo, ka manaova hoe, Jehovah ô, ianao no niteny hamely ity tanàna ity handringana azy, ka tsy hitoetra eto na olona na biby, fa ho tany lao mandrakizay izy. Ary rehefa tapitra ny famakinao ity boky ity, dia asio vato afehy aminy, ary atsipazo ao Eufrata izy ka ataovy hoe, toy izao no hilentehan'i Babilônina ka tsy hifongarany intsony no ny loza hataoko miatra aminy, ka dia ho reraka izy. Hatreto no tenin'i Jeremia.